Bună seara, la microfon Ileana Georgescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 21 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei. Un nou program electoral.
PPCD vrea retragerea trupelor rusești, denunțarea acordului Moldorus din 1992 și renunțarea la neutralitate.
Iar în politică internă,
PPCD va lupta împotriva sărăciei încercând să oprească migrația.
Raportul Freedom House 2005.
Republica Moldova rămâne o țară parțial liberă, fără a reuși să intre în Liga Țărilor Central și Este Europene libere.
Alegeri corecte fără o presă liberă?
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harajti, avertizează că transformarea televiziunii de stat în una publică este departe de a fi încheiată.
Veți mai putea asculta relatări despre începutul unor lungi negocieri politice în România, agenda culturală semnată de Dumitru Crudu și, desigur, prerevista presei.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Sabina Fati.
La București, premierul Adrian Năstase și-a depus demisia pentru a putea prelua președinția Camerei Deputaților. Cele două funcții sunt incompatibile potrivit Constituției din România. Cel care va asigura interimatul de șef al guvernului este Eugen Bejenariu, secretar general al guvernului. Între timp, noul președinte ales, Traian Băsescu, a început discuțiile cu partidele parlamentare privind numirea viitorului guvern, care, potrivit declarațiilor sale, va fi format din alianța de opoziție, din care fac parte Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, plus UDMR, formațiunea etnicilor maghiari. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a promis astăzi că va proteja unitatea Ucrainei. Vorbind în fața ambasadorilor străini acreditați la Kiev, premierul Yanukovych a definit politicianul democratic ca cel care este în stare să piardă, în vreme ce apelul la revoluție a fost catalogat de șeful guvernului de la Kiev ca un semn de slăbiciune. Campania privind alegerile prezidențiale care se reiau duminică a împărțit electoratul ucrainean în două. Zona vestică îl susține preponderent pe reprezentantul opoziției, în vreme ce regiunea estică puternic industrializată îl preferă pe actual premier promoscovit. Yanukovych și Iușcenko s-au întâlnit ieri față în față într-o dezbatere televizată pentru prima dată de când Curtea Supremă a Ucrainei a invalidat al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale pentru fraudă. Liderul opoziției, marcat încă fizic de efectele otrăvirii sale cu dioxină, a vorbit aproape tot timpul dezbaterii în ucraineană, în vreme ce Viktor Yanukovych a vorbit doar în limba rusă. La sfârșitul celor două zile petrecute în Germania, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Gerhard Schröder au susținut o conferință de presă comună, în care liderul de la Kremlin s-a declarat gata să colaboreze cu Germania și Uniunea Europeană pentru rezolvarea conflictului din Cecenia. Vorbind despre o altă sursă de tensiune dintre Est și Vest, Vladimir Putin a precizat că este pregătit să coopereze cu candidatul opoziției din Ucraina, Viktor Iușcenko, dacă acesta va câștiga alegerile de duminică. În ce privește controversata vânzarea companiei petroliere Yukos, Vladimir Putin a subliniat că este o problemă internă a Rusiei. La discuțiile dintre cancelarul german și liderul de la Kremlin s-a vorbit și despre strânsele relații economice care există între Rusia și Germania. O treime din petrolul și gazul folosite în Germania este importat din Rusia, iar comerțul dintre cele două țări a atins anul trecut 25 de miliarde de dolari, fiind în creștere. Ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, a sosit în Rusia pentru o vizită de două zile. Discuțiile pe care le va avea la Moscova se vor concentra asupra cooperării cu Uniunea Europeană și dezvoltarea legăturilor economice. Șeful politicii externe belgiene a precizat că mai multe companii belgiene sunt interesate să investească în Rusia și și-a exprimat speranța că Moscova și Bruxelles vor ajunge la un acord privind reducerea formalităților necesare vizei de care au nevoie cetățenii ruși pentru a călători în spațiul Schengen. Acest acord ar putea fi convenit până la viitoarea întâlnire la vârf a șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, care va avea loc anul viitor în mai. 22 de persoane au murit și circa 50 au fost rănite într-o explozie care a lovit astăzi dimineață baza militară americană din nordul Irakului, de lângă Mosul. Cauzele exploziei se află în cercetarea Pentagonului. Al-Qaeda și-a asumat deja responsabilitatea atacului printr-o declarație care a apărut pe un site islamist de pe internet. Autenticitatea acesteia nu a putut fi confirmată. Premierul francez Jean-Pierre Raffarin a anunțat că doi jurnaliști francezi care au fost ținuți ostatici în Irak în ultimele 4 luni au fost eliberați astăzi.
Partidul Popular Creștin Democrat și-a lansat programul și strategia pentru alegerile generale de anul viitor. Despre sursele de inspirații și rădăcinile acestui program veți afla mai multe peste câteva minute de la analistul Gheorghe Cojocaru.
Este însă incontestabil faptul că strategia electorală a PPCD-ului are o dublă inspirație. Sloganul "Da vine din România" de la Alianța Liberal-Democrată, Dreptate și Adevăr și a președintelui Traian Băsescu.
Culoarea electorală, portocaliu, vine din Ucraina. Două elemente cu o puternică încărcătură simbolică, dar nu suficiente în sine pentru a asigura un succes electoral. Mai sunt necesare două elemente cheie: o bază electorală mobilizată și o voință reală și răspândită de schimbare în rândul populației.
Revenind acum la programul electoral al PPCD, în plan intern este destul de vag, vorbind de lupta împotriva sărăciei, mărirea veniturilor, implicit oprirea migrației masive a moldovenilor.
În politica externă, PPCD-ul face o ofertă mai concretă și radicală: încetarea stării de ocupație și restabilirea unității teritoriale a țării prin denunțarea acordului moldorus din 21 iulie 92. Renunțarea la neutralitate și apropierea în vederea integrării de NATO. Un parteneriat special cu România în vederea elaborării unei strategii de preaderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și cu mai multe detalii, Sergiu Praposcic.
Între obiectivele de bază pe care și le propun creștini democrații să le realizeze în eventualitatea obținerii unei majorități parlamentare sunt reducerea sărăciei, crearea locurilor de muncă, creșterea veniturilor și oprirea migrației. După blocul reformelor sociale, urmează cele ce țin de redresarea economiei și de combaterea corupției și crimei organizate. Un capitol aparte îl constituie soluționarea problemei transnistrene. În cazul în care va accede la guvernare, Partidul Popular Creștin-Democrat își propune să denunțe acordul moldorus din 1992 de încetare a focului, fapt care ar exclude Federația Rusă din procesul de mediere a conflictului transnistrean, Moscova devenind parte a acestor negocieri în locul Tiraspolului. În opinia creștin-democraților, conflictul transnistrean ar urma să fie soluționat prin aplicarea strategiei celor 3D: demilitarizare, decriminalizare, democratizare. Un capitol de bază al documentului elaborat de creștin-democrați prevede revigorarea sistemului educațional. PPCD pledează pentru majorarea alocațiilor bugetare pentru învățământ până la 7% din produsul intern brut și majorarea salariului mediu lunar al pedagogilor la 100 de euro în 2005 și la 250 de euro în 2008. Tot aici, creștin-democrații propun introducerea religiei în școală ca obiect de studiu. În cadrul conferinței de presă a fost prezentată componența și structura unui eventual guvern creștin-democrat. La funcția de prim-ministru a fost desemnat liderul PPCD, Iurie Roșca. Din componența virtualului guvern fac parte și persoane care nu sunt membre ale PPCD, cum ar fi fostul judecător al Curții Constituționale, Gheorghe Susarenco, propus pentru funcția de ministru de interne, sau cunoscutul avocat Vitalie Nagacevski, desemnat pentru funcția de ministru al justiției. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, este propus pentru postul de ministru al afacerilor externe și al integrării europene. În conferința de presă, Vlad Cubreacov a declarat că, pe plan extern, prima chestiune pe ordinea de zi a unui guvern creștin-democrat va fi elaborarea unei strategii de preaderare la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică.
Primul lucru la care ne gândim este ca Republica Moldova, prin guvernul său creștin-democrat, să realizeze un parteneriat special cu România în vederea elaborării unei strategii de preaderare la Uniunea Europeană.
Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, liderul PPCD, Iurie Roșca, a declarat că în viitorul parlament ar putea să intre două formațiuni politice, Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin-Democrat. În opinia lui Iurie Roșca, blocul Moldova Democrată ar putea să nu acumuleze minimul de 12% din sufragii, care este pragul electoral pentru o alianță din 3 sau mai multe partide. Iurie Roșca a spus că Partidul Popular Creștin-Democrat nu va tolera nicio tentativă de fraudare a alegerilor de către autoritățile comuniste.
Bineînțeles, Partidul Popular Creștin-Democrat, dacă va găsi de cuviință că regimul Voronin abuzează prin manipularea opiniei publice sau prin falsificarea rezultatelor alegerilor, noi ne vom vedea nevoiți să protestăm energic și masiv, inclusiv prin acțiuni de stradă. Urmând exemplul colegilor noștri din Georgia și Ucraina, dar și urmând tradiția Partidului Popular Creștin Democrat, care întotdeauna reacționează și de această manieră împotriva dictaturii și abuzurilor.
Culoarea electorală a opoziției creștin-democrate este oranj, culoarea electorală a opoziției din Ucraina și România, iar mai recent și a opoziției de centru-dreapta din Federația Rusă. Liderul PPCD crede că această culoare va aduce formațiunii sale victoria în alegeri.
Noi suntem foarte conștienți de dificultățile pe care le avem în perspectiva confruntării în condiții inegale cu actuala putere. Dar avem cel puțin trei exemple din regiunea noastră care ne inspiră curaj. Exemplul Georgiei, care a însemnat o răsturnare de situație. Nu mă refer în acest moment la Revoluția Rozelor, ci la rezultatul alegerilor. Guvernarea Shevardnadze avea în mâini toate pârghiile statului, toate resursele administrative, toate serviciile secrete și așa mai departe, toate structurile de forță. Și s-a produs ceea ce s-a produs. Ucraina și România completează imaginea noastră despre șansele opoziției bine organizate, dinamice, corecte, eficiente și morale, de confruntare cu o guvernare incorrectă, abuzivă, chiar dacă aceasta are la îndemână toate instrumentele de manipulare a opiniei publice.
Referindu-se la listele electorale pentru viitorul scrutin, Iurie Roșca a spus că jumătate din candidații creștin-democrați vor fi bărbați și jumătate femei. Totodată, el a spus că pe listele electorale ale PPCD vor intra și persoane care nu sunt membri ai acestei formațiuni politice.
Duminică la Chișinău a avut loc lansarea oficială a blocului electoral Moldova Democrată de opoziție, care se plasează politic între Partidul Comuniștilor și PPCD. Care sunt diferențele și care sunt asemănările între cele două grupări de opoziție? Mai simplu spus, de ce să voteze alegătorii moldoveni pentru Moldova Democrată sau pentru PPCD?
Sergiu Praposcic a stat de vorbă cu analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Înainte de a vorbi de deosebirile între declarația de program a blocului Moldova Democrată și oferta electorală a Partidului Popular Creștin Democrat, ar trebui să observăm că aceste două forțe politice împărtășesc aceeași opinie față de guvernarea actuală. Criticile la adresa acestei guvernări sunt aproape similare. Aceste două forțe politice sunt similare și la capitolul obiective majore pe care trebuie să le promoveze. Și aici am putea să ne referim la obiectivul modernizării societății moldovene, dar dincolo de aceste similitudini trebuie să notăm faptul că există și un set de diferențe care contribuie la profilarea exactă a esenței acestor două forțe politice. Și aici ar trebui să ne referim în primul rând la capitolul politică externă. Deși și creștini democrații și Moldova Democrată vorbesc despre necesitatea și obiectivul integrării europene, acest obiectiv este mult mai clar conturat în oferta electorală a creștin-democraților. Dacă privim foarte atent la declarația de program a blocului Moldova Democrată, în care se vorbește în realitate de integrare europeană, dar nu se pomenește nicio singură dată nevoia de apropiere de Uniunea Europeană. Ori cuvântul Uniunea Europeană lipsește cu desăvârșire din acest document de program al blocului Moldova Democrată. În același timp, creștin-democrații vorbesc deschis despre nevoia de integrare euroatlantică. Ei supun criticii principiul constituțional al neutralității, care în opinia lor trebuie revizuit, și insistă asupra obiectivului de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Acest obiectiv nu se regăsește în declarația de program a blocului Moldova Democrată, care nici nu pomenește despre o eventuală relație de parteneriat cu NATO.
Domnule Gheorghe Cojocaru, care este atitudinea celor două forțe politice față de Federația Rusă, considerată până mai ieri drept partenerul strategic al Republicii Moldova?
Moldova Democrată supune criticii politica duplicitară, citez, dominată de spirit parazitar, promovată de actuala guvernare față de Rusia, și își propune imprimarea unui caracter pragmatic relațiilor cu Federația Rusă, care trebuie să fie reciproc avantajoase, în cadrul unui parteneriat strategic real. Este evident că liderii acestui bloc încearcă să promoveze un tip de echilibru între Rusia și Occident, între Federația Rusă și Statele Unite, cele mai importante state europene, dar experiența tuturor guvernărilor din Republica Moldova demonstrează că o asemenea abordare este perimată, este depășită, și dacă privim în jur la ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina sau în context regional, devine clar că relațiile cu Rusia sunt extrem de importante, dar totuși vectorul politicii externe al unui stat care vrea să se modernizeze trebuie să fie orientat fără discuții către Occident.
Care ar fi deosebirile dintre aceste două documente programatice în abordarea problemei transnistrene?
În ceea ce privește problema transnistreană, creștini-democrații sunt și la acest capitol mult mai tranșanți, pentru că cer denunțarea acordului moldorus de tristă faimă din iulie 1992, prin care Rusia și-a instalat în stânga Nistrului trupe, așa numitele trupe de pacificare. Creștini-democrații cer retragerea necondiționată a armatei ruse și a arsenalului ei militar, în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de această țară. De asemenea, modernizarea formatului de negocieri, implicarea Uniunii Europene, a României, a Ucrainei. Ucraina deja este un stat participant la aceste negocieri în vederea reglementării diferendului moldorus, citesc din acest document, din partea de est a Republicii Moldova. Moldova Democrată se limitează la o serie de critici la adresa actualei guvernări. Moldova Democrată respinge reglementarea politică în Transnistria prin federalizare, în condițiile când acolo se păstrează un regim antidemocratic separatist, și consideră că această criză poate fi reglementată pe calea modernizării actualului mecanism de mediere.
Gheorghe Cojocaru, de vorbă cu corespondentul Europei Libere, Sergiu Praporcic.
Astăzi a fost dată publicității decizia președintelui Vladimir Voronin de a-l numi pe ministrul de externe Andrei Stratan și în funcția de viceprim-ministru. Vom reveni cu siguranță la această știre în cursul emisiunilor noastre.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anual, gastronomii din lumea întreagă așteaptă cu inima strânsă apariția ghidului francez culinar Michelin. Ghidul care dă sau ia renumitele stele, una, două, trei. Cel care face sau desface de multe ori renumele și averile marilor bucătari. Raportul anual Libertatea în lume, publicat de Freedom House, este ghidul Michelin al evoluției democratice, se afirma recent în cotidianul american Wall Street Journal. Alexandru, te-ai uitat cu atenție la ultimul raport, cel pe 2005. Ce se spune acolo, în primul rând, despre Moldova?
Republica Moldova este trecută în categoria țărilor parțial libere. Într-un raport al organizației Freedom House despre respectarea libertăților civile și drepturilor politice în lume în perioada 1 decembrie 2003-30 noiembrie 2004. Această organizație, cu sediul în Statele Unite ale Americii, a monitorizat în total 192 de țări, pe care le-a împărțit în trei categorii: țări libere, țări parțial libere și țări care nu sunt libere. Republica Moldova se situează așadar la mijloc, iar potrivit raportului Freedom House, situația nici nu s-a îmbunătățit, dar nici nu s-a înrăutățit față de anul trecut. Astfel, la categoria respectarea drepturilor politice, Moldova acumulează 3 puncte pe o scară de la 1 la 7, unde 1 este cel mai bun punctaj posibil. În timp ce la categoria libertăți civile, Moldova înregistrează un scor mai prost, de 4 puncte. Pentru comparație, România este trecută în categoria țărilor libere, cu 2 puncte la capitolul libertăți civile și 3 puncte la drepturi politice. Dar Freedom House precizează că situația din România a regresat ușor față de perioada precedentă. S-a înregistrat un declin în ceea ce privește respectarea drepturilor politice în alegerile parlamentare și primul tur al scrutinului prezidențial, se spune în raportul organizației americane. Georgia și Ucraina sunt în aceeași categorie cu Republica Moldova, țări parțial libere. Dar raportul Freedom House menționează că evoluțiile politice de la Kiev și Tbilisi sunt încurajatoare pentru dezvoltarea democrației în aceste țări. Rusia este singura țară care a căzut din categoria parțial liberă în categoria țărilor care nu sunt libere. Potrivit raportului organizației americane, respectarea drepturilor politice și libertăților civile s-a înrăutățit din cauza unor alegeri prezidențiale și parlamentare defectuoase și a reformelor politice care urmăresc reducerea la tăcere a opoziției. Asemenea, evoluții reprezintă un derapaj periculos spre autoritarism în Rusia, mai susține raportul Freedom House. Freedom House a monitorizat și situația din 14 așa numite teritorii disputate, între care și Transnistria, despre care se spune că nu este liberă. Și la categoria libertăți civile și la categoria drepturi politice, regiunea transnistriană acumulează 6 puncte din 7, 7 fiind cel mai prost scor posibil. Principalul indicator folosit de Freedom House la întocmirea raportului este felul în care se desfășoară procesul electoral în țările monitorizate. În Republica Moldova nu au avut loc alegeri din decembrie 2003 și până astăzi, însă un grup de organizații neguvernamentale moldovene numit Coaliția 2005 pentru alegeri libere s-a arătat îngrijorat de condițiile din perioada premergătoare campaniei pentru alegerile parlamentare din anul 2005. Asociația pentru Democrație Participativă, Comitetul Helsinki Moldova pentru apărarea drepturilor omului și Liga pentru Drepturile Omului din Moldova au lansat un proiect numit Monitorizarea pe termen lung a procesului electoral, în care examinează contextul preelectoral din Republica Moldova. L-am întrebat pe Sergiu Bușcăneanu, coordonator de programe la ADEPT, care sunt concluziile unui prim raport în care a fost monitorizată perioada 17 noiembrie-3 decembrie.
Principala concluzie este că contextul preelectoral este unul confuz, marcat de părtinirea principalilor mass media, marcat și de continuarea tensionării relațiilor dintre principalele formațiuni politice și dacă aceste lucruri nu vor fi remediate, s-ar putea ca procesul electoral să fie deturnat către o direcție greșită sau neconformă standardelor democratice.
Monitorizarea contextului preelectoral se face pentru prima dată în Republica Moldova. Organizațiile neguvernamentale sunt îngrijorate că alegerile de anul viitor ar putea fi marcate de nereguli și iată din ce cauză, Sergiu Bușcăneanu.
Până acum, monitorizarea pe termen lung a procesului electoral nu s-a făcut, dar există două precedente care ne determină să considerăm observarea pe termen lung ca fiind o prioritate pentru societatea civilă. Și când zic precedente, am în vedere alegerile locale din Găgăuzeri, s-au depistat nereguli serioase și cele mai importante sunt neregulile care au fost semnalate în alegerile locale din anul 2003.
Sergiu Bușcăneanu de la Asociația pentru Democrație Participativă.
De la libertățile politice la libertatea mediilor de informare. În doamnă la Chișinău s-a aflat reprezentantul OSCE pentru libertatea mediilor, Miklos Harasti, care s-a uitat în primul rând la procesul de transformare a televiziunii și radioului de stat în instituții publice.
Transformare realizată pe hârtie, nu și în realitate, și asta independent de conflictele de muncă provocate de această transformare. O televiziune care rămâne sub influența puternică a autorităților nu poate garanta informarea corectă a electoratului. Este avertismentul repetat recent de Miklos Harasti în cursul unui discurs de bilanț. Vitalie Condraschi relatează.
Principala temă de discuție în timpul recentei vizite la Chișinău a reprezentantului OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, a fost situația de la compania Teleradio Moldova. Miklos Harasti s-a arătat îngrijorat de, cităm, covârșitoarea favorizare a partidului de guvernământ în știri, alături de conflictul de muncă cu subtext politic. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei recomandă autorităților de la Chișinău să organizeze un concurs transparent pentru eliberarea unei a doua licențe de televiziune cu acoperire națională, pe motiv că, cităm, un adevărat pluralism de opinii nu este posibil fără o competiție între televiziuni cu acoperire națională. În aceste condiții este și mai important ca programele difuzate să fie echidistante din punct de vedere politic, Teleradio Moldova neîndeplinind deocamdată standardele necesare pentru a se numi companie publică. Miklos Harasti recomandă atât conducerii companiei cât și jurnaliștilor de la Teleradio Moldova, care au declanșat proteste acum 4 luni, să caute un compromis. În același timp, reprezentantul OSCE pentru libertatea presei a criticat influența exercitată de partidul de guvernământ asupra Consiliului de Observatori de la Teleradio Moldova. Deși este format de societatea civilă, Consiliul de Observatori nu reprezintă întregul spectru de opinii prevalente în societate. În aceste condiții, legea actuală trebuie modificată pentru a stabili o nouă modalitate de formare a Consiliului de Observatori. Se mai arată în raportul reprezentantului OSCE pentru libertatea presei. Totodată, OSCE cere mai multă transparență în organizarea concursurilor pentru acordarea frecvențelor de emisie, remarcând și faptul că actuala componență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu garantează obiectivitatea instituției. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei face apel către Parlament să respingă legea privind reînregistrarea instituțiilor de presă la Ministerul Justiției și constată că existența unor ziare de stat este incompatibilă cu standardele democratice avansate. Chiar dacă OSCE nu poate cere guvernului să privatizeze forțat ziarele de stat, numărul acestora nu trebuie să crească, iar crearea ziarelor raionale este considerată inoportună. După eliminarea pedepsei penale pentru calomnie, Moldova ar trebui să stabilească un plafon financiar pentru amenzile solicitate jurnaliștilor în cazul în care aceștia sunt condamnați pentru defăimare, funcționarii publici abuzând deseori de lipsa acestui plafon. Am rugat-o să comenteze aceste aprecieri pe Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, care monitorizează activitatea Teleradio Moldova, dar și alte evoluții ce țin de situația presei în Republica Moldova.
Raportul ăsta este foarte important pentru noi, pentru că denotă odată în plus faptul că comunitatea internațională este cu ochii pe situația presei din Republica Moldova și este îngrijorată de problemele care există în Republica Moldova. Consider un raport corect care punctează foarte exact principalele probleme, inclusiv problemele legate de transformarea televiziunii de stat în instituție publică. Dacă s-ar da curs acestor recomandări, cred că am putea avea o campanie cu adevărat liberă și un public informat. Dar rămâne să vedem. Rapoarte au mai existat, dar situația nu s-a schimbat foarte mult.
Duminică la Tiraspol a avut loc un referendum pentru revocarea mandatului deputatului Alexandra Cenco, membru în Sovietul Suprem. Referendumul a eșuat, participarea la vot fiind de numai 10%, a informat agenția de știri de la Tiraspol, Olvia Press.
Alexandru Radchenko a fost ținta unor șicane violente săptămâna trecută din partea unor așa numite ONG-uri din Tiraspol. Hărțuire criticată în termeni cât se poate de clar de către misiunea OSCE la Chișinău.
Negocierile în vederea soluționării crizei transnistrine rămân, după cum se știe, în impas. Un impas ce s-ar putea prelungi mult, ținând cont de faptul că ar putea fi folosit și drept muniție electorală anul viitor. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul Igor Boțan, în primul rând, de ce nu s-a semnat la Sofia, la reuniunea OSCE din toamnă, declarația de securitate și stabilitate pentru Moldova.
Reprezentanții celor cinci părți invitate să semneze acest pact au fost anunțați chiar în ziua lansării pactului de către președintele Voronin. Deci acțiunea nu a fost pregătită. Mai târziu chiar șeful statului afirma că ideea semnării unui pact a fost oarecum nu tocmai inspirată, fiindcă însăși denumirea de pact necesită ratificarea acestui document de către parlamentele țărilor semnatare, eventual de către parlamentele țărilor membre ale Uniunii Europene.
Dacă ar fi să apelăm la o comparație mai libertină, lucrurile au stat cam așa. S-a anunțat nunta, s-au anunțat nașii, fără însă a fi cerut mai întâi acordul acestor nași, nu?
Deci această comparație, această metaforă este valabilă, însă după lansarea acestui pact au urmat niște evenimente care au lăsat să se înțeleagă că cei invitați să semneze nu sunt tocmai pregătiți pentru acest lucru. Să ne amintim de un șir de articole din Nezavisima Moldova, Moldova Suverană.
Pe cine a contat Chișinăul atunci când și-a imaginat că Rusia va putea fi determinată să semneze pactul de stabilitate?
Cred că Chișinăul a avut totuși o strategie și aș vrea să menționez că însăși ideea acestui pact nu este una rea în esență. Lasă de dorit modalitatea în care Chișinăul își pregătește și își lansează inițiativele. Dacă ne întoarcem la summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Acolo Rusia și-a asumat obligațiunea de a-și retrage trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova. În vederea ratificării tratatului FACE, tratatului pentru forțele armate convenționale din Europa.
Altfel zis, Chișinăul a contat pe presupusa vulnerabilitate a Rusiei în fața Occidentului.
Cred că da, numai că aici au mai intervenit niște lucruri. Este vorba despre extinderea NATO și Uniunii Europene, pentru că Rusia s-a opus acestor extinderi. Occidentul întotdeauna a găsit recompensă. Pe de o parte a fost acceptarea Rusiei în clubul G8 a celor mai dezvoltate state, pe de altă parte a fost semnarea unui acord special dintre NATO și Rusia pentru ca Rusia să nu se simte lezată de această extindere. Când a ajuns problema retragerii Rusiei din Republica Moldova și Georgia, drept consecință a acestui tratat FACE, Rusia s-a pomenit în situația că nu mai poate ceda nimic în acest spațiu din Europa de sud-est. Iar Occidentul nu a putut articula foarte clar care este recompensa și dacă în general poate exista o recompensă pentru Rusia.